ASV Senāta publicētā ziņojuma kopsavilkumā par centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb cipa nežēlīgajām nopratināšanas metodēm pēc 11. septembra teroraktiem slepenījos cietumos visā pasaulē, konkrētu valstu nosaukumi nebija minēti. Tie ir aizkrāsoti ar melnu krāsu. Tomēr jau sen tika ziņots, ka šādi cipa slepenie cietumi varētu būt atradušies arī Polijā un Lietuvā. Un šodien bijušais Polijas prezidents Aleksandrs Kvasņevskis pirmo reizi publiski atzina, ka viņa valsts ļāvusi CIP izveidot slepenu cietumu Polijas teritorijā, taču viņš uzstāja, ka poļu amatpersonas neļāva brutāli apieties vai spīdzināt ieslodzītos. Kvasņevskis bija Polijas prezidents no 95. Līdz 2005. Gadam, un viņa paziņojums ir pirmā reize, kad kāda tā laika augsta ranga amatpersona atzīst, ka CIP ļauts izvietot slepenu cietumu Polijā. Kvasņevskis neatklāja laiku, kad cietums darbojās, taču paziņoja, ka tā darbība tika pārtraukta pēc Polijas līderu spiediena uz ASV. Uzstājoties Polijas radiostacijā Tok FM, bijušais prezidents pauda, ka amerikāņi veica savas darbības tādā slepenībā, ka tas radīja Polijai bažas. Polijas varas iestādes rīkojās, lai pārtraukt šīs darbības, un tās tika pārtrauktas Polijas spiediena rezultātā. Kvasņevskis paziņoja, ka izteicis Varšavas bažas par CIP darbību Polijā sarunā ar toreizējo ASV prezidentu Džordžu Bušu Baltajā namā 2003. Gadā. Bušs esot uzstājis, ka ASV izlūkošanas pārvaldes metodas nodrošina nozīmīgus ieguvumus drošības jautājumos. Kvasņevskis radio sarunā norādīja, ka ir piekritis pastiprinātai izlūkdienestu sadarbībai ar ASV, bet uzstāja, ka nav zinājis, ka CIP īstenojusi spīdzināšanu šajos iestādījumos. ASV laikraksts Washington Post šogad ziņoja, ka CIP slepenais cietums Polijā sāka darboties 2002. Gadā un tika slēgts 2003. Gadā. Savukārt aģentūra Associated Press norāda, cilvēktiesība organizācijas uzskata, ka Polijā tika turēti aptuveni 8 par terorismu aizdomās turētie. Saskaņā ar Washington Post Polijā CIP ierīkoja slepeno cietumu pēc tam, ka 2002. Gada martā Pakistānā tika sagūstīts Abu Zubaida, un CIP bija nepieciešama vieta, kur turēt pirmo vērtīgo aizturēto, kas domājams bija cieši saistīts ar Al-Qaida vadību un varētu zināt par turpmāku uzbrukumu plānošanu. Saistībā ar šiem slepenajiem cietumiem bieži izskanējis arī mūsu kaimiņu valsts Lietuvas vārds. Prezidenta Daļa Grybauskaite šodien norādīja, ka ASV senāta ziņojums ir jāanalizē ģenerāla prokuratūrai, un ja informācija izrādīsies patiesa, Lietuvai ir jau uzņemas atbildība. Kā minējām, senāta ziņojumā valstu vārdi ir aizkrāsoti, taču slepenajiem cietumiem ir doti krāsu kodi. Cilvēktiesība aizstāvju uzstāja, ka Lietuvā atradās cietums, kurš dokumentā nodēvēts par violeto. Senāta ziņojumā teikts, ka tas bija atvērts 2005. Gada sākumā un slēgts 2006. Gadā, jo tajā nebija iespējams sniegt medicīnisko palīdzību. Lietuvas valsts un drošības struktūra bijušie līderi noliedz, ka Lietuvā varētu būt bijuši CIP cietumi. Gins Amoliņš, Latvijas radio.